Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjus në ruar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Liderët kosovarë në New York kanë kërkuar njohjen e pavarësisë së Kosovës nga presidentët e Afrikës Qendrore dhe të Ruandës. Goran Bogdanovic thotë se temë qendrore e bisedimeve të ardhshme të Prishtinës dhe Beogradit do duhej të ishte statusi i Kosovës. Rada Trajković dhe Rangel Nojkić kërkojnë mos favorizimin e serbëve të Veriut në bisedimet eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në zgjedhjet e djeshme parlamentare në Suedi, kanë fituar partitë e qendrës së djathtë. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. New York. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri i jashtëm Skënder Hyseni janë takuar në New York me presidentin e Republikës së Afrikës Qendrore François Bozizé, me që rast kanë kërkuar njohjen e Kosovës ka njoftuar presidenca. Me këtë rast, presidenti Sejdiu theksoi se njohja nga Republika e Afrikës Qendrore do të kontribonte në stabilitetin dhe paqen në Evropën Jugrindore. Mendimi GND-s se deklarata pavarësisë së Kosovës nuk e shkel të drejtën ndërkombëtare, ka hequr çfarë do dileme që dikush mund të ketë pasur sa i përket njohjes së shtetit të Kosovës, theksoi zoti Sejdiu. Kërkesë për njohjen e Kosovës u bë në takimin e presidentit Sejdiu me presidentin e Ruandës Paul Kagame. Beograd. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanovic ka deklaruar se Serbia është e hapur për bisedime me Kosovën. Jemi të hapur për bisedime për gjitha opsionet që çojnë te kompromisi thelësor dhe i qëndrueshëm, i tha zoti Bogdanovic gazetës Danas, duke shtuar se qëndrimi i Beogradit është i njohur. Dialogu është e vetmja mënyrë për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Ai theksoi se është i njohur edhe kufiri Via Kuqe nën cilën Serbia nuk mund dhe nuk do të shkojë. Sipas ministrit Bogdanovic, temë qendrore e dialogut të ardhshëm të Prishtinës dhe Beogradit do duhej të ishte statusi, por edhe çështja e sigurisë, pozita e bashkësive serbe dhe atyre jo shqiptare, mbrojtja e trashëgimisë kulturore, decentralizimi i transportit dhe çështje të tjera. Stockholm. Në zgjedhjet e djeshme parlamentare në Suedi kanë fituar partitë e qendrës së djathtë që ishin në koalicionin qeverisës, por pasiguruar shumicën e mjaftueshme. Alianca katërpartiake e kryeministrit Fredrik Reinfeldt i fitoi 172 vende në parlamentin me 349 deputetë. Rrjedhimisht këtij koalicioni që në zgjedhje mundi opozitën socialdemokrate i mungojnë disa vende deputetesh për të pasur shumicën. Për të parën herë në Suedi, një parti e ekstremit të djathtë do të jetë përfaqësuar në parlament. Është kjo Partia Demokrate Suedeze me orientimin kundër imigrimit, e cila i fitoi 20 vende në parlament. Dushanbe. Terroristët islamistë janë të dyshuar se kanë vrarë ushtarët e Tajikistanit në një sulm në pjesën lindore të këtij vendi. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Farudin Mamadaliev tha se 23 trupa të Ministrisë së Mbrojtjes janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur. Autoritetet kanë dyshime se ky ishte sulm i terroristëve, shumica prej cilëve kishin ikur nga burgu në muajin gusht. Varshavë. Lideri separatisti Çeçenis Ahmed Zakajev, që kërkohet nga Rusia me akuzat për terrorizëm, ka braktisur Varshavën për të kthyer në Londër, ka deklaruar agjencisë Associated Press bashkëpunëtori i tij Adam Borovski. Ai ka thënë se Zakajev ka lëshuar Polonin të dielën. Zakajev ishte arrestuar të premtën në Varshavë mbi bazën e kërkesës së Rusisë, por më vonë u lirua. Gjyqi tha se Polonia duhet të njohë statusin e refugjatit politik që atij ishte dhënë nga një vend antar i Bashkimit Evropian. Zakajev, që jeton në Britaninë e Madhe, kishte shkuar në Poloni për të marrë pjesë në një takim kushtuar refugjatëve çeçen. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Politikanët serb të Kosovës Rada Trajković dhe Rangel Nojkić thonë se në bisedimet e ardhshme eventuale ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, serbet e Veriut të Kosovës nuk duhet të trajtohen ndryshe nga ata që jetojnë në pjesën tjetër të vendit. Trajković dhe Nojkić me këtë rast thonë se serbet e Veriut nuk do duhet të favorizoheshin në dëm të serbëve që jetojnë në jug. Kronike Bekim Bislimit.
Të dy këta politikanë serbë të Kosovës vlerësojnë se pavarësisht shëndrimeve të kundërta të Prishtinës dhe Beogradit lidhur me formatin e bisedimeve eventuale, ato duhet dhe do të jenë të natyrës teknike të rëndësishme për qytetarët e Kosovës dhe të Serbisë, por ata theksojnë se Beogradi dhe Prishtina duhet të kenë kujdes që të mos i favorizojnë aspiratat e vetëm serbëve që jetojnë në anën veriore të lumit Tibër dhe t'i anashkalojnë serbët që jetojnë në anën jugore të këtij lumi. Trajkovic thotë se në mes të serbëve që jetojnë në anën veriore ore të lumit Tibër dhe atyre që jetojnë në anën jugore ekzistojnë pikpamje të ndryshme.
Što se tiče samih Srba sa severa Kosova i onih ispod Ibra, razlike svakako postoje.
Sa u përket serbëve të veriut të Kosovës dhe të atyre që jetojnë nën lumin Ibër, dallimet ekzistojnë në shkallën që do ta quaj atë kompetencave të asaj hapësire të decentralizuar të Kosovës. Unë mendoj se pavarësisht se ku gjendemi, shkalla e autonomisë tonë duhet të jetë identike pa e krijuar ndonjë kompetencë më tepër për në veri krahasuar me serbët që jetojnë në Graçanic, Shterps, Novobër, Raniluk, Klokot e kështu me radhë, theksoi Trajković. Ndërkaq Nojkić vlerëson se dallimet në qendrime në mes të serbëve që jetojnë në veriun e Kosovës dhe atyre që jetojnë në jug të vendit tashmë janë vërejtur dhe shqyrtuar edhe nga Beogradi dhe se sipas tij gjërat do të ndryshojnë sa i përket çasjes së Beogradit zyrtar.
Sama činjenica da su nekakve zajednice, opštine ili kako se zove.
Është fakt se disa bashkësi të komunave apo sido që të quhen ato, tashmë kanë pasur disa takime të tyre dhe po kërkojnë dorëheqjen e Tadiçit dhe udhëheqësisë në Beograd. Një gjë e tillë flet qartë se ata janë të vetëdijshëm për faktin se qëndrimi i Beogradit ndaj serbëve në hapësirën e Kosovës do të jetë i balancuar gjegjësisht se Beogradi do të kujdeset në mënyrë të barabartë për serbët e të dy anëve të Ibrit, përfundoi Nojkić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lidhja demokratike e Kosovës pritet që si vjet të zgjedhë organet e reja partijake, përfshirë dhe kryetarin, kryesin dhe këshillin e përgjithshëm. Zyrtarët të saj besojnë se zgjedhjet do të kalojnë pa thyrje siç ka ndodhur në kuvendin e fundit, kurse mbetet diskutabile nëse Fatmir Sejdiu do të kandidojë sërish për kryetar të partisë për shkak të postit të tij të presidentit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziad Dingashi.
Antari kryesisë LDK-s Ismet Beqiri thotë se në këtë parti politike nuk do të krijohen më fraksione politike dhe beson në një proces të suksesshëm zgjedhor.
Procesi i tashëm zgjedhor në asnjë mënyrë nuk do të ketë as afërsisht në i problem të vogël të natyrës fa ka qenë maharet. Nuk e besoj që do të ketë dikush fuqi të bënd fraksionin LDK.
Që nga shpallja zgjedhjeve në LDK, ishte Bujar Bukoshi, aktualisht Ministër i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, që shpalli kandidaturën e tij për kryetar të partisë. Ndërsa ende nuk është i qartë mendimi gjykatës kushtetuese nëse do të lejohet apo jo kandidatura për kryetar të LDK-s edhe presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu, mediat dhe analistët kanë parashikuar kryetarin e Prishtinës Isa Mustafa si një nga kandidatët serioz që do të sfidonte Sejdiun, por Mustafa tha se ai e përkrahte presidentin Sejdiu dhe se për kreun e LDK-s do të garante vetëm nëse Sejdiut do t'i pamundsohet gara nga ana e gjykatës kushtetuese. Zhvillimet në LDK, analisti Milazim Krasniqi i sheh në suazat e normales për një parti politike që hyn në procesin zgjedhor. Sipas Krasniqit, Sejdiu ende mund të shihet si lider i vërtet i partisë, kurse si sfidë me vete ai parasheh rastin nëse gjykata kushtetuese e interpreton mbajtjen e postit të ngrirë të kryetarit të LDK-s dhe atij të presidentit të Kosovës si shkelje kushtetuese. Në këtë rast Krasniqi parasheh që Sejdiu do të zgjedhë postin e kryetarit të partisë.
Besoj që Sejdiu ka një handicap serioz për faktin që mandati i tij është i ngrirë. Besoj që presidenti Sejdiu se vërtetot që ka konflikt interesit, vështa do duhet i për prioritet koncentrimit në funksionën e liderit partisë.
Si do qovë si pas Milazim Krasniqi, zhvillimet në LDK nuk pritet të destabilizojnë koalicionin aktual PDK-LDK, aq më tepër kur ai beson se rryma politike në LDK që nuk mbështet Sejdiun për kryetar të partisë si pas Krasniqit, ende nuk është aq e fuqishme që të marrë kreun e partisë.
Unë besoj që ma shumë do të ketë një farë retorike, politike, për ndryshe unë jam i bindur që ky koalicion qeverisës do të shkojë deri në fund të mandatit.
Koalicioni i LDK-s me PDK-n nga shumë zyrtarë të saj shihet si jo shumë i natyrshëm. Ismet Beqiri thotë se kur u krijua ky koalicion rrethanat ishin të atilla që e mundsuan atë, por tani ai thotë se përqendrimi megjithatë duhet fokusuar tek zgjedhjet partijake.
Në momentin kur u krijua koalicioni LDK-PDK kanë qenë rrethana krejt tjera, nuk kem qenë ndër shtet. Shumë veprime që e kanë bërë të arsyeshme dhe besoj që edhe ka qenë e qëndrueshme. Sigurisht, me kalimin e kohës mund të ketë edhe zhvillime të tjera, sidoqoftë për ne si LDK, edhe për mua është më e rëndësishme tash të merremi me zgjedhjet në LDK.
Sidoqoftë, zyrtarët e LDK-s si Isa Mustafa, Ali Lajçi e në disa raste edhe ministri Bujar Bukoshi kanë paralajmëruar se LDK mund të merë një rol tjetër në koalicion nëse Sejdiu nuk do të ishte më në krye të partisë. Në deklaratat e tij, kryetari i Prishtinës Isa Mustafa e ka quajtur të dëmshme për LDK-n dhe për Kosovën qeverisje në formatin e tanishëm, kështu që fitoria eventuale e rrymës politike që shihet si alternative Sejdiut besohet se nuk do të kalonte krejtësisht pa efekte edhe në raport me qeverisjen aktuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Autoritetet e Kosovës janë vonuar me procesin e privatizimit, thot postiera shkryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë Lek Musa. Duke u shprehur për efektin e privatizimit, ai thekson se përfitimet nga ky proces do të jenë shumë të mëdha sesa humbjet. Me zotin Lek Musa ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Privatizimi i kompanive të mëdha publike në Kosovë pritet të përmbyllet gjatë këtij viti. Si e vlerëson Oda Ekonomike Amerikane këtë proces? Dhe a mendoni se është bërë në kohën e dur?
Mendoj se në lidhje me privatizimin e ndërmarrjes publike, ndoshta edhe më vonë, mirë po çështja e statusit pas zgjedhur dhe problemet tjera ligjore të ndërlidhura me statusin, ato të gjitha kanë ndikuar në këtë vëmes. Mirë po, shumë shpesh parashtrohet pyetja se është momenti duhur tregu financiar, ndërkombëtar, korporatë që janë të interesuara që ta blejnë, të blejnë këtë ndërmarrje publike se a janë në një pozitë mirë financiare. Mendoj se përgjigja në këtë është se nuk mund të jemi të sigurt se vitin ardhshëm apo vitet në vijim gjendja do të përmirësohet sa i përket tregjeve financiare globale. Prandaj mendoj se duhet ZFS-i që të vazhdohet të në këtë tempo, ndoshta mund gjithmonë kam qenë në favor të një privatizimi edhe më të shpejt, të transferimit të tërsishëm të pronës publike në pronën private, ku Kosova do të kishte shumë përfitime, në fillimisht përfitimi mendoj kryesor është që dërgohet një sinjal tek investitorët të tjerë se në Kosovë mund të bëhet biznes, e sidomos rast se ky proces shkon ashtu siç duhet dhe procesi është transparent dhe tërheqim ndonjë korporatë të njohur globale e cila në performa vërteton se Kosova është një vend ku mund të investohet dhe mund të bëhet biznes. Përfitimi tjetër jashtëzakonisht i madh është çlirimi i financave publike, sektorit publik, nga ngarkesa e sektorit publik.
Sa mendoni se do të mund të ndikojë në zhvillimin e ekonomik procesi privatizimit në përgjithësi? Do të mund të kemi ndoshta edhe rritje ekonomike në këtë rast?
Përfitimi nuk është të mirëhershëm, ashtu siç e dim. Mirë po, në shumë raste nuk do të thotë se do të kemi një shkollë për punësisë lartë, sepse kjo është brenga kryesore. Në rrasë se vështrujmë debatin e momentit dhe thotë në lidhje me privatizim, dy janë çështje në cilat hezitohet në lidhje me privatizim. Një është mundësia rritjes për punësisë, dhe e dyta është zvoglimi i kontributit nga ona për shembull PTK-s në buxhetin e Kosovës. Ekziston një drojë se mund të këtë zvoglim të fatimeve dhe dividendës cilën e ka marrë buxheti i Kosovës. Mirë po, përfitimet nuk bënë që qohen në një aspekt të fatë shkurt, por në aspekt të fatë qatë. Përfitimet janë shumë të mëdha se sa humbjet që shkaktohen nga procesi privatizimit.
Sa i përket vlerës së tyre, sa mendoni se këto ndërmarrje për vlerësohen ashtu si duhet?
Unë nuk kam një huri se ekziston një vlerësim e caktuar e tyre. Mendoj se duke pas një huri personale, mendoj se pasqyrat financiare të ndërmarrjeve publike nuk prezentojnë një pasqyrë të saktë për momentin.
Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë pas dite të këndshme. Miru dëgjofshin.